Kmetijska oddaja. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v našem današnjem, nekoliko krajšem druženju, današnji nedeljski kmetijski oddaji. V naslednjih minutah se bomo ustavili ob najpomembnejših novicah z kmetijskega področja. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je včeraj v Ljubljani pripravila tradicionalno prireditev podeželje v mestu. Tokratna je imela naslov Velika noč na podeželju, meščane prestolnice pa je želela seznaniti s ponudbo kakovostne in zdrave hrane na slovenskih kmetijah in opozoriti na bogato slovensko kulturno dediščino v velikonočnih praznikih. Več o namenu prireditve pa Marjan Papež z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
Ja, glavni namen je, da se s tem meščanom odpira možnost za nakup kakovostnih domačih pridelkov neposredno s kmetij. Člani Kmetijsko-gozdarske zbornice pa imajo tako možnost predstavitve in prodaje izdelkov, pridelkov ter predstavitev svojih dejavnosti na kmetijah. Ta neposredni stik med kupci in prodajalci se je izkazal kot zelo dober in vsi že nestrpno pričakujemo in pričakujejo, kdaj je naslednja prireditev.
Na Pogačarjevem trgu Ljubljani se je predstavilo okoli 60 kmetij, ki so v pokušino in na prodaj ponudile sveže in predelano sadje, zelenjavo, mlečne in mesne izdelke, tradicionalne krušne in pekovske izdelke ter sokove, vina in žgane pijače. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenija tradicionalne prireditve podeželje v mestu prireja že od leta 2005. Kulturni program so tokrat obogatili godci in plesalci folklorne skupine Tine Rožanc ter pevke skupine Kresnice, ki so prepevale tradicionalne belokranske pesmi. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije poziva vse vlagatelje, ki letos še niso oddali ali se še niso dogovorili s kmetijskim svetovalcem za izpolnjevanje zbirne vloge in zahtevkov, da to storijo čim prej. V skladu z uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike je vloge namreč potrebno oddati do 15. maja. Da bi tudi letos imeli vsi možnost pravočasnega elektronskega izpolnjevanja in oddaje zbirne vloge ter v izogib gneči in slabi volji v zadnjih dneh, pozivajo vlagatelje, ki za izpolnjevanje zahtevkov potrebujejo pomoč, da se na njihovi izpostavi kmetijske svetovalne službe čim prej, najkasneje pa do 20. aprila, dogovorijo za datum elektronskega izpolnjevanja in oddaje vloge. To velja na vseh tistih območjih Slovenije, kjer se vlagatelji sami dogovarjajo za termin. Ne velja pa na območjih, kjer vlagatelji prejmejo strani Kmetijske svetovalne službe povabilo na sestanek že določenim terminom. Na agenciji tudi opozarjajo, da morajo vsi kmetje pred začetkom izpolnjevanja zbirne vloge na upravni enoti urediti vse podatke v registru kmetijskih gospodarstev. Na vprašanje, koliko kmetij ima še vedno blokiran dostop do izpolnjevanja in oddaje vlog, pa so v petek na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja odgovorili, da bodo do 15. aprila za vnos sproščena vsa kmetijska gospodarstva, razen tistih, ki bodo tudi po tem datumu še vedno imela neurejeno stanje v registru. Teh je bilo v petek še 900. Zaradi kontrol na terenu je bilo v petek blokiranih še okrog 300 kmetij, v večini zaradi kontrol zelenitve njivskih površin za kmetijsko-okoljske ukrepe, ki se morajo skladno z evropskimi predpisi izvesti kasneje kot ostale kontrole, in sicer v zimskem času do 15. februarja. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je do 1. aprila izdala 98,5% odločb za območja z omejenimi dejavniki za kmetovanje in 96% odločb za enotno plačilo na površino za leto 2008. Agencija je tako glavnino odločb izdala v načrtovanih rokih, hkrati pa poudarjajo, da se je to zgodilo v poprečju 2 meseca prej kot v lanskem letu. Za manjši del vlog postopki še tečejo zaradi različnih specifičnih razlogov, kot so smrt nosilca kmetijskega gospodarstva, nezaključeni postopki dedovanja, nezaključeni upravni postopki iz preteklih let zaradi pritožb upravnih sporov in obnov postopkov, spremenjeni transakcijski računi upravičencev ter ugotovitve kontrol na kraju samem. Plačila za območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo je prejelo približno 49 tisoč upravičencev, enotna plačila na površino pa približno 61 tisoč upravičencev. Agencija je v teh dneh začela tudi z izdajo odločb za kmetijsko-okoljske ukrepe za leto 2008, glavnina pa naj bi bila izdana do konca maja 2009. Pri tem v agenciji še dodajajo, da roki izdaje odločb, ki so bili predstavljeni javnosti, vedno veljajo za glavnino odločb, nikoli pa v teh rokih agencija ne more izdati vseh odločb, saj prej omenjeni specifični razlogi za neizdajo v večini primerov niso na strani agencije, tako da v teh primerih odločbe izdajajo sproti oziroma takoj, ko so razlogi za neizdajo odpravljeni. Država z zamudami pri izplačilih ukrepov kmetijske politike prispeva k povečanju krize v kmetijstvu, je ob robu seje glavnega odbora SLS poudarila strankina podpredsednica Irena Majcen. Po njihovim bi morala biti izplačila nakazana pravočasno in primerljivo s sosednjimi državami, saj zamude pri izplačilih pomenijo manjšo konkurenčnost slovenskih kmetij. Kot so sporočili iz SLS-a, je glavni odbor stranke obravnaval tudi vprašanje kmetijstva v obdobju recesije. Po mnenju SLS vlada kmetijstvo ne namenja nikakršne pozornosti v smislu reševanja trenutne težke ekonomske situacije. SLS ob tem poziva vlado in kmetijsko ministrstvo k oblikovanju takšne politike do živilsko-predelovalne industrije in zadružništva, ki bo omogočila razvoj ob hkratnem povezovanju in združevanju. Za ta namen pa mora vlada ponovno zagotoviti sredstva, še menijo v SLS.
Paže sonče, se sije, paže rose cveto. Paže ptički pojejo tam dol za Dravo. Pa sem hodil za Dravco, sem ribce lovil. Pa sem mrežo nastavil, sem dekle ulovil. Pa ta prva me čaka, ta druge ne bo. Pa ta tretja je prava, tam dol za Dravo. Tak dolgo sem čakal, da našel sem jo. Sem ženko ulovil tam dol za Dravo. Sem ženko ulovil tam dol za Dravo.
Na valovih Radio Ognjišče poslušate tedensko kmetijsko oddajo.
Svet Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je za direktorja zbornice za mandatno dobo 4 let minuli teden potrdil Igorja Hrovatiča, ki od 15. septembra opravlja delo vršilca dolžnosti direktorja. V zbornici želijo še naprej prispevati k ohranjanju in razvoju slovenskega kmetijstva ter poudarjati pomen kmetijstva, slovenske hrane in podeželskega okolja za kakovost življenja vseh prebivalcev, je povedal Hrovatič, ki se bo zavzemal, da vsak član zbornice začuti, da je zbornica tista organizacija, pri katere lahko uveljavlja svoje potrebe in interese. Z ekipo sodelavcev bomo posameznim kmetom še naprej nudili strokovno pomoč pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike, je poudaril in dodal, da bodo kmetom pomagali pri prestrukturiranju ter pri uvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Na seji sveta zbornice so obenem podarili, da je potrebna večja in boljša promocija kakovostnih domačih pridelkov in izdelkov, zato se zauzemajo za čimprejšnje oblikovanje zakona o generični promociji. Vodstvo zbornice je po seji predstavilo tudi akcijo Kupujmo domače, s katero želijo spodbuditi potrošnike k nakupu domačih pridelkov in izdelkov. Ob tem podarjajo, da so pridelki in izdelki slovenskih kmetij sveži, kakovostni, varni, zdravi in okusni. Slovenski kmetje namreč sodelujejo v shemah kakovosti, živila pridelujejo in predelujejo v skladu z uredbami in pravilniki, ki pomenijo izboljšanje kakovosti kmetijske pridelave ter prispevajo k povečanju dodane vrednosti v kmetijstvo. Glede problematike prireje mleka in zniževanja cen zaradi trenutno prevelike količine mleka na trgu, Svet Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije poziva ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Milana Pogačnika, da na prvem zasedanju sveta ministrov predstavi problematiko nizkih odkupnih cen mleka in zahteva, da Komisija Evropske unije zadrži izvajanje postopnega povečanja mlečnih kvot. Komisija Evropske unije mora ponovno proučiti tudi postopek ukinitve kvot in poiskati ustrezen nadomestni ukrep oziroma ponovno uvesti sistem mlečnih kvot na raven pred dovoljenim povečanjem, so prepričani v zbornici. Obenem pozivajo vlado, da sprejme potrebne ukrepe, ki bodo zaustavili padec odkupnih cen mleka in zagotovili pogoje za nadaljno prirejo. Vlada mora v okviru svojih pristojnosti preprečiti dvig posrednih stroškov, ki vplivajo na prirejo mleka in zagotoviti 100% vračilo trošarine na energente, menijo v zbornici. Prav tako naj vlada v verigi prireje predelave in prodaje mleka zagotovi ustrezna razmerja pri delitvi prodajne cene mleka in zagotovi pravičen delež prodajne cene mleka posameznemu sektorju znotraj verige glede na nastale stroške. Cene kmetijskih pridelkov pri kmetih so bile januarja za 9,1% nižje kot decembra in za 4,3% nižje kot januarja lani. Cene rastlinskih pridelkov so bile januarja nižje za 12,4%, cene živali in živalskih proizvodov pa so se v primerjavi z decembrom zmanjšale v povprečju za 3,7%. Cene živalskih proizvodov so se v povprečju znižale za 6,3%, cena mleka je bila nižja za 6,5%, cena jajc za 3,9%, cene drugih živalskih proizvodov pa v povprečju za 11,2%. Cene vhodnih surovin v slovenskem kmetijstvu pa so bile v januarju povprečno za 2,2% više kot decembra 2008 in hkrati za 3,3% više kot januarja 2008, so še sporočili iz Državnega statističnega urada. Januarja 2009 so se v primerjavi z decembrom 2008 najbolj znižale cene gnojil. Cene krmil so ostale na ravni prejšnjega meseca, občutneje pa so se zvišale cene semen, sredstev za varstvo rastlin in veterinarskih storitev. Cene tehnične opreme so se zvišale v povprečju za 12,2%. Delo v gozdu je eno najbolj nevarnih opravil, zato Kmetijsko ministrstvo in Zavod za gozdove lastnike gozdov pozivata k varnemu spravilu lesa. Od začetka letošnjega leta so se v gozdu smrtno ponesrečili 4 ljudje. Na ministrstvu opozarjajo, da trend napoveduje zelo črno leto. Zavod za gozdove Slovenije letos skoraj vsak teden beleži novo delovno nesrečo. Juri Begoš, vodja oddelka za gozdno tehniko, ugotavlja, da so lastniki gozdov za delo v gozdu velikokrat premalo usposobljeni in ne uporabljajo osebne varovalne opreme oziroma je ta pomanjkljiva, ter navaja statistiko.
Lani je v Sloveniji umrlo pri delu v gozdu 9 zasebnih lastnikov gozdov. Predlani je bila to enaka številka in v bistvu je povprečje, desetletno povprečje 9,1 mrtvih ljudi med zasebnimi lastniki gozdov pri delu v gozdu. Najslabše leto je bilo leto 2000, ko jih je umrlo 15. Najboljše v tem primeru, če lahko to rečem na rekovajih, leto 2005, ko so bili mrtvi samo 3 zasebni lastniki gozdov. Letos je alarmantno stanje zaradi tega, ker smo v marcu pa so že štirje ljudje umrli pri delu v gozdu, nekaj s traktorjem, nekaj pri sečni. In seveda to je za nas alarm in znak, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo do konca leta, lahko bo številka enaka letu 2000 ali pa še večja.
Po oceni Zavoda za gozdove Slovenije na povečano število nesreč vpliva tudi recesija, saj so se za izvajanje sečne odločili tudi tisti lastniki, ki imajo zelo majhno gozdno posest in v preteklih letih sploh niso izvajali sečnje. Jurij Beguš je predstavil tudi povprečen profil ponesrečenca. To je 48-letnik, ki pri delu ne uporablja osebne varovalne opreme, vzrok smrti, ta se najpogosteje zgodi v soboto, pa je poškodba glave in trupa. Na Zavodu za gozdove Slovenije opozarjajo na 5 pravil za varno delo v gozdu, na uporabo osebne varovalne opreme, na poznavanje tehnike dela, na spoštovanje nevarnosti, na opremljenost z ustreznimi in vzdrževanimi delovnimi napravami in da v gozdu nikoli ne delamo sami. Ministrstvo in Zavod za gozdove na zmanjšanje števila nesreč skušata vplivati predvsem z izvedbo tečajev varnega dela z motorno žago in traktorjem v gozdu. Razmišljajo pa tudi o vpeljavi obveznega izobraževanja.
Cajti zdaj res čudni sa, tu se vse pa vsod spazna, narveč gleda ma v tla. Rošta nam na ben nada, tist, ki šverca fejst živi, se lahko prvošči si. Duša je za dnar predal, srci prazen je astal.
Vlada je na četrtkovi redni seji sprejela uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga z vinom ter uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom. Sprememba uredbe o ureditvi trga z vinom to področje usklajuje s spremembami pravnega reda Evropske unije ter odpravlja morebitne nejasnosti pri izvajanju ukrepov podpor vinarskemu sektorju strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Hkrati kot nov ukrep tržne ureditve za vino dodaja podporo tako imenovani zeleni trgatvi, ki je za marsikatere sporna. Spremembo uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom pa je vlada uskladila 1. in 9. člen prvotne uredbe z novelo zakona o gozdovih ter določila novo območje varovalnih gozdov.
Thank you.
koncu našega današnjega druženja, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa se ozrimo še v aprilsko številko Kmetovalca. Ta je pomladno pester in razgiban ter obogaten s prilogo predelava in prodaja. Urednik Andrej Golob v svojem uvodniku opozarja na najbolj aktualne težave v kmetijstvu doma in onkraj meja. Po lanskem obetavnem letu so namreč tako pridelovalci kot predelovalci mleka doživeli mrzel tuš, nizke odkupne cene kot še nikoli, prihod cenejših uvoženih živil na domače trgovske police, kar pomeni posledično tudi grožnjo našim, že sicer slabo konkurenčnim mlekarnam. Urednik opozarja, da ni stvarnih razlogov za tako drastične spremembe na trgu in da so slednje posledica pohlepa špekulantov. Aprilski kmetovalec vabi k branju zanimivega pogovora z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Milanom Pogačnikom, ki za bralce kmetovalce razgrinja prednostne naloge ministrstva in ministra ter predstavlja svoje poglede na aktualne probleme. V aprilskem kmetovalcu lahko tudi preberete, kako lahko pridemo do goriva z utekočinjenjem biomase ter novejša spoznanja o poljedelstvu, kako da poljščin brez oranja in kemije, v nadaljevanju poljedelske rubrike pa je predstavljen boj proti ščavju na pašniku ter načini tovarniške in obrtniške preureditve sejalnic za koruzo. Živinorejske strani aprilskega kmetovalca pa so namenjene seznanjanju z uravnavanjem kislosti vampa, nastilju iz gnojevke ter zgodovinskemu pogledu v kmetijsko časopisje. Na strmneh, namenjenih kmetijski tehniki, pa so predstavljene nekatere novosti ter rezultati testov, na teh straneh pa je objavljen tudi prispevek o ustanovitvi organizacijskega odbora svetovnega prvenstva v oranju 2009, ki se bo 4. in 5. septembra odvijalo v Moravskem. Toplicah. Kmetovalce lahko naročite na 3xdvojnjeve.kmetovalec.si, pošlejo pa vam tudi ogledni izvod. Tako, pri koncu našega današnjega druženja smo, zato le še opozorilo na jutranje kmetijske nasvete. V tednu, ki je pred nami, bodo pripravljali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran. Prisluhnili jim boste lahko vsak dan ob 8:10. Marko Ljubič in Robert Božič, ki so bila z vami, se poslavljava in vam želiva lepo nedeljo.
Na valovih Radio Ognišče ste poslušali nedeljsko kmetijsko oddajo. Hvala za pozornost. Bodite z nami tudi prihodno nedeljo.